Na Radiu 94 smo pred mikrofon na temo aktualnih razmer povabili ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška. No, epidemija sicer še grozi, a zadnje tedne lahko pazimo precejšnje sproščanje ukrepov in odpiranje tistih dejavnosti, ki so že mesece zaprte. No, seveda imam v mislih predvsem odpiranje gostinskih teras in pa turističnih obratov. Kaj menite, bo ta trend sproščanja vzdržal ali nas čaka novo zapiranje?
Vsekakor me veseli, da glede sproščanja ukrepov na področju gostinstva in turizma prevladujejo pozitivni občutki. Tako v javnosti kot med ponudniki v panogi, ki je bila najdlje zaprta. Sem pa ob tem prvem koraku sproščanja opozoril, da je še vedno nujna previdnost. Epidemija seveda še ni zaključena. Zato je pomembno, da se vsi skupaj držimo osnovnih higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, distanca, maske, higiena rok. Verjamem, da gremo proti koncu te morije, ki nas tlači že dobro leto. In če bo epidemiološka slika vzdržala, bomo lahko vsak teden korak po korak opuščali vse omejitve. Razumem namreč, da del ponudnikov še ni odprl svojih kapacitet, ker so pogoji obratovanja še vedno strogi. Razumem tudi, da se je težko tako hitro prilagoditi, a kakor slišim, so sobe nastanitvenih obratov zelo hitro po odprtju pošle, ljudje so željni oddiha, na koncu je vendarle tako, kot si človek sam postavi, je kozarec pol poln ali pol prazen. Iz tedna v teden bomo ukrepe prilagajali razvoju dogodkov in verjamem, da se bomo lahko kmalo vsaj približali tistemu normalnemu življenju, ki smo ga bili vajeni. Večje predvidljivosti si tudi sam želim, a je glede na negotovost epidemije žal ne morem zagotoviti. Na zadnji seji vlade smo kritično govorili o spoštovanju ukrepov nekaterih gostincev in gostov in ugotovili, da je potrebno delovanje odprtih dejavnosti nadzirati. V primeru nespoštovanja ukrepov lahko pride do ponovnega zapiranja. Zato še enkrat pozivam vse ponudnike in uporabnike storitev, bodimo odgovorni in prispevajmo k temu, da bomo čim prej normalizirali naše življenje. Naj dodam, da smo kljub vsemu v rumenih in zeleni regiji omogočili strežbo znotraj nastanitvenih kapacitet in zmanjšali potrebno kvadraturo v trgovinah iz 30 na 20 kvadratnih metrov.
Prejšnji teden ste bili slavnostni govornik na državni proslavi ob dnevu upora proti okupatorju. Vaše glavno sporočilo je bilo, da bomo spomin na preteklost najbolje počastili tako, da se danes povežemo v široko razvojno fronto. Kaj natančno ste imeli s tem v mislih?
Moj temeljni podarek je naslednji. Za našo medsebojnost je ob vseh razlikah med nami pomembno predvsem to, kam usmerimo naš pogled. Ali se bomo zapičili vsako točko, ki nas razdvaja, ali pa bomo namesto tega pogled in pozornost usmerili v tisto, kar nam je skupnega in na čemu lahko gradimo razvoj. Ker prihajam iz gospodarstva, mi je bližje slednje. Naše generacije so naredile dva velika koraka in čas je za tretjega. Prvič, odločili smo se za našo samostojno državo in jo tudi priborili, ter s tem zaokrožili stoletja prizadevanj za rešitev slovenskega nacionalnega vprašanja. Drugič, odločili smo se za evropske integracije in se pridružili najbolj razvitim državam ter tako utrdili našo mlado državnost. Sedaj pa je čas, da se ob vseh razlikah med nami dogovorimo, kako in od česa bomo živeli. Zato pozivam k sodelovanju v razvojni fronti. Verjetno se vsi strinjamo glede nujnosti odpiranja delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, glede zagotavljanja socialne stabilnosti in dostojnih plač, glede vlaganja v infrastrukturo in podobno. Naučiti se moramo ločiti med tistim, o čemer se bomo težko poenotili, in tistim, kar je lahko področje sodelovanja na vkljub vsem razlikam. To je politika stranke Modernega centra.
Nadaljujemo pogovor z Zdravkom Počivalškom, tudi predsednikom stranke Modernega centra. No, kot vsi vemo in čutimo in vidimo, je politična situacija dokaj nestabilna, še posebej pa je zapletena za vašo stranko SMC. Ali bo vlada lahko pripeljala mandat do konca ali nas čakajo še ene predčasne volitve? In kakšno prihodnost ima vaša stranka pravzaprav?
No, vse kaže, da bo vlada lahko ohranila večino do konca mandata. Vsekakor bo pri bolj zapletenih zakonih nujno več usklajevanja, pa vendar mislim, da bomo mandat lahko pripeljali do konca. Stranka Modernega centra je seveda plačala najvišjo ceno oblikovanja te koalicije, ker smo si drznili biti dejanski center. Če si center, pa moraš znati sodelovati tako z levimi kot z desnimi. In vedno biti tisti dejavnik ravnotežja, ki prepreči, da bi se družba nagnila ven ali pa v drug ekstrem. Pa vendar bomo zdržali tudi vse te medijske in politične pritiske in se na prihodnjih volitvah znova predstavili kot dejanski center. SMC je v tej vladi politični partner gospodarstva in naša ključna programska točka je razvoj za vse regije. Povsod želimo ustvariti pogoje, da bodo lahko mladi v svojem domačem kraju ustvarili družino, dobili dobro službo in razvijali svojo kariero. Zato pospešeno vlagamo v infrastrukturo in spodbujamo investicije v nova delovna mesta, predvsem v demografsko ogroženih regijah. Precej dela nas čaka, da bomo v teh regijah zagotovili tudi kakovostne javne storitve od šole do pošte. To bo smer razvoja stranke, ki se sedaj pogovarja o povezovanju predvsem z župani in lokalnimi listami. Torej s tistimi, ki razumejo, da je politika odvisna od konkretnih rezultatov. Odvisna od tega, kaj dejansko naredimo za ljudi. Verjamem, da sem kot gospodarski minister pokazal, da znamo voditi politiko, ki je usmerjena v razvoj in odpiranje delovnih mest. Verjamem, da bo to prepoznal tudi tisti del volivcev, ki svoj pogled usmerjajo naprej. Ob vseh teh razlikah med nami, ki so v demokratični in pluralni družbi normalne, oblikujemo zavezništvo tistih, ki gledajo na prihodnost slovenske politike na podoben način, da presežemo ta razkol med levimi in desnimi, ki na koncu ne prinaša koristi za ljudi. Tako vidim prihodnost stranke Modernega centra. Ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak naprej.